Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เกิดอะไรขึ้นกับตลาดแรงงานไทยที่ทำให้แนวโน้มในอนาคตมีการจ้างงานที่ลดลงวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงที่วิกฤตโควิดเนี่ยเหมือนกับมันจะเบาบางลงสถานการณ์หลายๆอย่างเหมือนเริ่มจะดีขึ้นนะครับเรื่องการจ้างงานก็เริ่มกลับมาบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าเรื่องของการจ้างงานเรื่องของแรงงานต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันยังมีหลายๆประเด็นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าพูดคุยกันแล้วก็ใช้คำว่าน่าเป็นห่วงประมาณนึงเลยก็ได้นะครับต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของกิจการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ได้พูดคุยกันนะครับปัญหาอย่างนึงที่ผมได้ยินแล้วหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับพูดตรงกันเลยก็คือเขาเริ่มจะไม่ค่อยมองแรงงานไทยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนแรกที่ผมได้ยินคำนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างแบบตกใจนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแรงงานไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่เลือกจ้างงานไทยแล้วนะครับคำตอบหนึ่งที่ได้มาแล้วมันใกล้เคียงกันนะครับที่ผมลองตีความออกมาได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของค่าแรงต่างๆนะครับที่มันค่อนข้างเรียกว่าสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับใช้แรงงานเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างพม่าอย่างฟิลิปปินส์นะครับค่อนข้างสูงมากกว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานนะครับมันลดต่ำไม่ใช่เราต่างเขาเรียกว่ามันต่ำกว่าการจ้างงานแรงงานประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานพม่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาสู้งานสู้ทนเขามาจากต่างประเทศเพื่อมาหาโอกาสอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับที่มาหาทำงานในเมืองไทยเนี่ยเขาเรื่องของภาษาก็ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าประเทศเรามากๆดังนั้นใครที่ทำงานแล้วต้องติดต่อหลากหลายภาษาทำร้านอาหารแล้วบริการต่างประเทศให้บริการกับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยครับก็ต้องยอมรับว่าการจ้างแรงงานต่างชาติครับดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าเพราะว่ามันราคาถูกกว่าแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆครับแรงงานต่างชาติดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับตรงนี้ทีนี้ครับถ้าเกิดจริงๆแล้วมันก็ยังมีปัญหานอกจากเรื่องของแรงงานเนี่ยถ้าเราลองย้อนไปที่ตัวที่เป็นกลุ่มแรงงานจบใหม่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีแรงงานจบใหม่ประมาณ 490,000 คนหรือว่าประมาณ 500,000 คนกลมๆนะครับทุกท่านถ้าใครได้ตามข่าวนะครับเพื่อนๆคนไหนได้ตามข่าวเนี่ยก็น่าจะเห็นว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับการเรื่องของการตกงานถาวรนะครับการตกงานถาวรคืออะไรครับการตกงานถาวรเนี่ยมันคือการที่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตในช่วงที่เด็กจบใหม่กำลังเรียนจบพอดีนะครับแต่ว่าเขายังไม่สามารถสมัครงานได้เนื่องจากว่าหลายๆบริษัททั้งเล็กกลางใหญ่เลยครับเขากำลังเหมือนลดต้นทุนยอดขายไม่มาขายของไม่ได้ขายของได้น้อยลงครับดังนั้นเรื่องของการขยายทีมการจ้างแรงงานใหม่ๆเข้าสู่ตลาดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับชะงักไปนะครับแต่คำว่าว่างงานถาวรนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเหมือนกับในช่วงนี้ว่างงานนี่ก็จริงครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอีกประมาณกลางปีหน้าเลยนะครับกว่าการจ้างงานจะเริ่มกลับมาเป็นเวฟใหม่หรือว่ากลับมาดีขึ้นนะครับทีนี้พอกลับมาเป็นผู้ช่วงปีหน้าเนี่ยครับมันก็จะมีกลุ่มแรงงานจบใหม่อีกรุ่นหนึ่งออกมานะครับพอเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานที่เพิ่งจบใหม่เลยครับกับแรงงานที่ว่างงานห่างหายไป1ปีเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับนายจ้างต่างๆเนี่ยก็มักจะชอบแรงงานที่เพิ่งจบใหม่ซะมากกว่าเพราะว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแรงงานที่กลุ่มปีที่จบปีเนี้ยครับแล้วไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความล้าหลังของสกิลเรื่องของในช่วง1ปีนั้นคุณไปไหนมาคุณไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาคุณมีอะไรมากกว่าเด็กจบใหม่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะเคลมว่าเพิ่งเรียนจบใหม่มามีความรู้ที่เรียนจบออกมาจากมหาวิทยาลัยนะครับคนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่าเฟรชมากกว่าละกันใช้คำนี้แล้วน่าจะจำอะไรได้มากกว่าถ้าเราจะเคลมแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็เลยจะตกไปอยู่อีกรุ่นนึงมากกว่าดังนั้นคนที่เพิ่งจบใหม่ในปีนี้ครับก็เลยมีความเสี่ยงเรื่องของการที่จะว่างงานถาวรอยู่เหมือนกันนะครับทั้งแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ในตลาดนะครับก็น่าจะหางานได้ยากขึ้นแรงงานเก่าก็เริ่มอาจจะไม่ได้ถูกกลับไปจ้างงานเหมือนเดิมอาจจะมีแรงงานกลุ่มอื่นๆเข้ามาแทนนะครับจริงๆปัญหาเรื่องลักษณะนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดกับประเทศไทยเราครับมันเกิดมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าโควิดเนี่ยมันค่อนข้างกระทบในภาพกว้างนิดนึงถ้าเราลองย้อนไปกับในช่วงปีสักประมาณผมจำปีเป๊ะๆไม่ได้นะครับน่าจะปี2015ปี2016 2016กับน่าจะ2016เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแล้วราคาน้ำมันปรับตัวลงมาอย่างรวดรุนแรงและรวดเร็วเลยนะครับลงมาแบบ60-70% นะครับมันก็เลยทำให้บริษัทที่เป็นบริษัทน้ำมันที่ขุดเจาะน้ำมันที่ให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันต่างๆนะครับเรียกว่าขาดทุนกันเยอะขาดทุนสต็อกกันเยอะขายของได้ราคาได้ลงกำไรก็ลดลงครับปกติแล้วเวลาเด็กจบใหม่ครับมันจะมีผมพุ่งตรงไปที่วิศวะเลยแล้วกันนะครับกลุ่มวิศวะเนี่ยจะมีสายอาชีพหรือว่าสาขาอยู่สาขาหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปของคณะหัวกะทิของคณะในแต่ละรุ่นเลยครับที่จะเข้าไปเรียนอยู่ในสาขาที่ได้นั่นก็คือสาขาวิทยาปิโตนะครับวิทยาปิโตเนี่ยเป็นอะไรที่รู้กันว่าค่าจ้างดีนะครับเพราะว่าทำงานบริษัทน้ำมันได้ทำงานค่าจ้างเยอะตั้งแต่เด็กจบใหม่ค่าจ้างก็เยอะเลยนะครับแต่ว่าในปี2016คนที่จบวิทยาปิโตในช่วงนั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเตะฝุ่นคนที่เคยถูกจ้างงานไปแล้วก็บางทีก็ถูกยกเลิกสัญญานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถจ้างเพิ่มได้เนื่องจากว่าบริษัทขาดทุนเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงกำไรลดลงลักษณะนี้นะครับกว่ากลุ่มแรงงานเนี่ยกลุ่มนี้จะกลับไปทำงานได้เนี่ยใช้เวลาประมาณปีนึงเลยนะครับปีกว่าจะบริษัทเชฟรอนอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่เป็นบริษัทน้ำมันเนี่ยจะกลับมาจ้างเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการจ้างงานการว่างงานอะไรตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วแล้วจริงๆต้องบอกว่าแรงงานไทยตอนนี้กำลังตกอยู่ที่นั่งลำบากครับอย่างที่ผมกลืนไปในตอนต้นเลยว่าเรื่องของค่าจ้างเริ่มสูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่สามารถทำได้นะครับดังนั้นมันเลยเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานในไทยต่างๆเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองผลิตเป็นเมืองแบบเป็น labor intensive ก็คือใช้แรงงานในการผลิตแบบเข้มข้นนะครับซึ่งเราก็น่าจะได้ยินข่าวกันมาบ้างว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการผลิตแรงงานอย่างเข้มข้นเนี่ยเริ่มมีการนำเครื่องจักรอะไรต่างๆเข้ามาแทนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่เราใช้แรงงานในการผลิตเยอะเนี่ยแรงงานที่อยู่ในกลุ่มที่ในสายการผลิตเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกงานมากขึ้นนะครับจากที่ผมได้พูดคุยมาเริ่มมีการใช้ระบบออโตเมชันเข้ามามากขึ้นมีเออร์เรอร์น้อยลงนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่ต้องมีพักไม่มีวันหยุดนะครับสามารถรันสายการผลิตได้ตลอดแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาผมว่าน่าจะสอนผู้ประกอบการหลายคนครับว่าพอโควิดมาต้องโซเชียลดิสแทนซ์กำลังงานผลิตลดลงไม่สามารถผลิตได้เหมือนเดิมคนต้องนั่งห่างกันความcapacity ในการผลิตก็ลดลงเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่ากลับมาใช้เครื่องจักรน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ทำงานได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะลงทุนในช่วงสั้นเนี่ยเยอะหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับแรงงานเนี่ยแต่ว่าในระยะยาวนะครับเขาก็เชื่อกันว่าน่าจะทำให้มันคุ้มทุนในระยะยาวมากกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งแรงงานในกลุ่มหลักๆอย่างเช่นพนักงานบัญชีพนักงานโรงงานพนักงานธนาคารคนขับรถนักข่าวนักวิเคราะห์การเงินนักกฎหมายอะไรกลุ่มนี้ครับก็มีการคาดการณ์ออกมาหลายซอสมากๆนะครับว่าหลายที่ก็คาดการณ์ออกมาตรงกันว่ากลุ่มคนเหล่านี้ครับเริ่มมีความเสี่ยงที่จะต้องตกงานในอนาคตเพราะว่า AI หุ่นยนต์โรบอทต่างๆนะครับเข้ามาแทนในส่วนๆนี้ครับดังนั้นผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับแรงงานคนที่ขายแรงงานอย่างพวกเราๆเนี่ยครับเป็นอะไรที่ต้องพยายามทำอะไรก็ได้ครับพยายามเพิ่มเติมสกิลเพิ่มเติมอะไรต่างๆให้มันมากกว่า AI นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของปัญหาแรงงานเนี่ยมันยังไม่ถูกแก้นะครับต้องบอกว่าปัญหาแรงงานเนี่ยจริงๆเราน่าจะอยู่กับปัญหานี้ครับมาเป็นระยะเวลาใช้คำว่าค่อนข้างนานแล้วนะครับมันก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆพอเริ่มมีปัญหาเรื่องแรงงานมากขึ้นความเหลื่อมล้ำต่างๆก็มากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่แบบทุนนิยมทุนบวกนิยมนะครับใครมีทุนก็จะได้รับความนิยมมากกว่ามันก็จะเป็นคนที่มีทุนมันก็จะมีโอกาสมากกว่าในการหารายได้ในการสร้างความมั่งคั่งต่างๆอยู่แล้วนะครับคนมีทุนก็ได้เปรียบนะครับคนที่ไม่มีทุนก็ยากที่จะลืมตาอ้าปากเพราะว่าปัญหาเรื่องของแรงงานเรื่องของค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องกลุ่มคนข้างล่างแล้วกันนะครับทีนี้พอกลุ่มด้านล่างมีปัญหามันไม่สามารถสร้างเวลของตัวเองได้ไม่สามารถเพิ่มรายได้ของตัวเองได้กลุ่มข้างบนกลับทำได้กลับสร้างได้นะครับมันก็เลยส่วนต่างความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันก็เลยยิ่งมากขึ้นแล้วพอความเหลื่อมล้ำยิ่งมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์เราครับมักจะจบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มักจะจบกันที่ความขัดแย้งอย่างสุดโต่งเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเหลื่อมล้ำเนี่ยครับเป็นกันทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อย่างที่เรารู้ครับประเทศไทยเราติดกับดักรายได้ปานกลางมา 30-40 ปีแล้วนะครับแล้วผมก็ว่ามันก็ยังไม่น่าจะหลุดจากไอ้ Middle Income Trap นี้ออกไปได้ถ้าตราบใดแรงงานเราไม่สามารถสร้าง value added ของสินค้าได้แรงงานเราไม่สามารถเพิ่มเพดานรายได้ของพนักงานได้โดยที่ไม่ใช่เพิ่มรายได้ขั้นต่ำนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้นดังนั้นถ้าอยากจะเพิ่มราคาแรงขั้นต่ำในความเป็นจริงแล้วเราควรจะต้องเพิ่ม skill เ พิ่มให้แรงงานเรามีความสามารถมากขึ้นด้วยไม่งั้นถ้าประเทศเราโดนย้ายฐานการผลิตครับมันก็ผลก็จะกลับมาที่แรงงานไทยอีกว่าก็จะตกงานหาแรงงานกันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยแรงงานไทยตอนนี้ก็เลยตกที่นั่งลำบากแรงงานเก่าที่ถูกไล่ออกก็ไม่รู้จะได้กลับไปทำหรือเปล่าแรงงานใหม่ก็ไม่มีที่ทำงานนะครับแถมเรื่องของ AI ก็ยังมา disrupt ประเทศที่เป็นการผลิตแบบแรงงานเข้มข้นหรือว่า labor intensive อีกนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับปัญหาประเดประดังพลังเข้ามาครับในเรื่องของปัญหาแรงงานเราก็จะเห็นว่าอันนี้ใช้คำว่าไม่ได้อิงการเมืองแล้วกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ครับเขาก็เริ่มจะไม่เห็นอนาคตของตัวเองถ้าเกิดผมให้ผมมองเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับฮ่องกงที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องครับเพราะว่าเขาทำงานมาได้นะครับรายจ่ายเรื่องค่าที่เช่าค่ากินอะไรต่างๆนะครับหมดไปหมดเลยแล้วไม่มีเงินเก็บไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งของตัวเองได้ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วอนาคตนะครับมันก็จะมืดมนในลักษณะนี้เช่นเดียวกับประเทศไทยเหมือนกันดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีการเรียกร้องสิทธิตรงนี้มากขึ้นนะครับมันก็เป็นปัญหาพื้นฐานมาจากเรื่องของปัญหาแรงงานเช่นกันนะครับซึ่งเป็นทั้งประเทศไทยแล้วก็เป็นกันทั้งทั่วโลกเลยครับปัญหานี้นะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำจริงๆนะครับวิธีอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานอ่ะผมว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยผมว่าแก้ได้ไหมครับถามว่าแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้แหละครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็มันจะมีเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งผมว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนตัวที่ผมมองผมก็เลยมองว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับว่าถ้าเกิดในสถานการณ์ที่เราอยู่ในสภาวะยากลำบากลักษณะนี้ครับเราอาจจะต้องเปลี่ยน mindset เรานิดนึงครับเปลี่ยนเป็น mindset ที่เขาเรียกว่าlifetime learning นะครับตัว lifetime learning เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องของความรู้ต่างๆเรื่องของทักษะต่างๆเอาความรู้ไปลงมือทำให้เกิดทักษะต่างๆเนี่ยครับมันจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองสังเกตจริงๆนะครับสกิลต่างๆที่มีความจำเป็นในการทำธุรกิจในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของโลกของออนไลน์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้ถูกสอนอยู่ในแบบเรียนเท่าไหร่ไม่ได้ถูกสอนอยู่ในระบบการศึกษาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ความรู้ความสามารถเหล่านี้ครับเรามักจะหาจากนอกห้องเรียนอยู่แล้วดังนั้นความรู้ใหม่ๆครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วไอ้โรงเรียนที่เราเรียนอยู่เป็นหลักสูตรที่เราเรียนอยู่เรื่องระบบการศึกษาของประเทศไทยเราก็เป็นปัญหาเช่นกันครับเพราะว่าระบบการศึกษาเนี่ยกำลังถูกท้าทายกำลังถูก disrupt อย่างรุนแรงว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือปักโดยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนเนี่ยครับยังจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าความรู้ที่ถูกสอนเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วกระทรวงการศึกษาของประเทศไทยเราครับมันจะอัปเดตหลักสูตรทุกประมาณ10ปีประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครลองตามข่าวตามอะไรดูครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยมันอัปเดตแค่บางที6เดือนความรู้นั้นก็เก่าจนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานหรือทำธุรกิจต่างๆได้แล้วครับแต่ว่าหลักสูตรที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยมันปรับกันแบบหลักปีครับซึ่งมันเกิดมิสแมทระหว่างชุดความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและมาอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำอะไรเราแทบเซิร์ช Google นะครับก็แทบจะรู้แทบทุกอย่างแล้วถ้าเรารู้ว่าต้องเซิร์ชอะไรนะครับดังนั้นโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็กำลังถูกดิสรัปเหมือนกันมหาวิทยาลัยระดับโลกกำลังเปิดเรียนออนไลน์เปิดให้คนที่ดังๆคนที่เก่งๆนะครับเข้ามาสอนอยู่ในระบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราลองกลับไปในมุมของลูกจ้างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาในหาทักษะใหม่ๆไปเสนอในจ้างเราครับว่าเราผมมีทักษะตัวนี้มันสามารถเพิ่มค่าตัวให้กับเราได้อะไรที่ AI ทำไม่ได้อะไรที่คนอื่นทำไม่ได้แต่บริษัทต้องการสกิลของออนไลน์สกิลเรื่องของการทำคอนเทนต์ออนไลน์สกิลเรื่องของเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับงานของเราอะไรลักษณะเนี้ยครับเราจะเห็นได้ว่าโลกยุคใหม่มันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครสามารถตามติดเทคโนโลยีทันใครสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เปิดประโยชน์ได้นะครับโดยหลักการง่ายๆว่าถ้าเราสามารถสร้าง value ให้กับบริษัทได้มากกว่าค่าจ้างหรือว่ารายจ่ายที่บริษัทเกิดขึ้นเขายินดีจ้างเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนที่เพิ่งเรียนจบแล้วกำลังหางานกับช่วงนี้ผมได้ยินปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้คำว่าลองไปฝึกงานดูนั่นแหละครับใช้คำว่าฝึกงานเลยอาจจะไม่ใช่ทำงานอาจจะไม่ได้สมัครเป็นพนักงานประจำแต่ว่าลองไปฝึกงานหน่อยนะครับได้ค่าจ้างน้อยหน่อยหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยนะครับผมแนะนำว่าอาจจะลองทำไปก่อนหาประสบการณ์แล้วก็เป็นการ doing by learning นะครับ learning by doing ด้วยว่าการที่เราเรียนจบมาลักษณะนี้ฝึกงานในคิดว่าที่เราคิดว่าเราอยากจะทำนะครับมันชอบหรือไม่ชอบนะครับเราจะได้ปรับปรุงตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเฮ้ยวิชานี้เราชอบหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ชอบเพราะว่าป ประเทศไทยเราครับมันจะไม่มีแก็ปเยียร์คือแก็ปเยียร์ของคนต่างชาติเนี่ยก็คือเมื่อเรียนจบม.6ผมเนี่ยเขาจะให้ไปลองใช้ชีวิตก่อนปีนึงเป็นเรื่องปกติใครใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแก็ปเยียร์เนี่ยก็คือให้ไปลองเป็นพนักงานเสิร์ฟลองทำงานที่อยากทำลองใช้ชีวิตในแบบที่อยากทำที่ตั้งแต่เกิดมาพอเริ่มจำความได้ก็คือเรียนมาเสร็จปุ๊บพอถึงม.6อายุประมาณ18เนี่ยเขาก็จะให้ลองไปทำในสิ่งที่อยากทำแล้วจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรเรามีแพชชั่นกับอะไรและเราจะได้รู้ว่าเราเรียนกับอะไรเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งประเทศไทยไม่มีแก็ปเยียร์ตรงนี้ครับมันจะถูกถีบส่งเข้ามหาลัยไปเลยโดยที่เราก็ฟังจากปากคนที่มาแนะแนวคุณครูแนะแนวคุณครูที่แนะนำเพื่อนๆที่แนะนำรุ่นพี่ที่เคยบอกคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นความคิดว่าอยากให้ลูกเรียนอะไรก็จะใส่ลงไปแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ถามตัวเองด้วยซ้ำครับว่าไอ้4ปีที่เรียนในมหาวิทยาลัยครับมันตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นชุดของความรู้ที่เราต้องพยายามอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ามหาลัยเองโรงเรียนเองครับก็ต้องแก้โจทย์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของความรู้ที่มันเก่าไปถ้ามันไม่จำเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเห็นหลายๆคนเลือกที่จะไม่เรียนขั้นพื้นฐานและถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับหรือว่าในโลกเนี่ยเกิดไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนขั้นพื้นฐานแต่ว่าสนใจว่าคุณทำอะไรได้ให้กับบริษัทดูที่ value ที่คุณสามารถ deliver ให้กับบริษัทได้ครับผมว่าในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่การรับสมัครงานจะไม่ได้ดูวุฒิปริญญาไม่ได้ดูว่าการศึกษาขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยผมว่าถ้าเกิดถึงจุดนั้นจริงๆนะครับการศึกษาขั้นต่ำอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่ามาวัดกันที่ฝีมือกันแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อะไรๆต่างๆก็ไปเร็วหมุนเร็วมาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการอัปเดตความรู้อัปเดตทักษะตลอดเวลาให้เป็นที่ต้องการของตลอดเวลาให้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากใครเป็นเจ้าของกิจการนะก็จะรู้เลยว่า product มาบางตัวเนี่ย3เดือนขายไม่ได้แล้วนะครับเราต้องหา product ใหม่มาขายหาสินค้าและบริการมาตอบโจทย์อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้ใครปรับตัวได้ดีกว่าก็มักจะเอาตัวรอดในเศรษฐกิจที่มันหมุนเร็วแบบนี้ได้ดีมากกว่านะครับยังไงก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากทุกท่านจริงๆครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะให้ทุกท่านรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ